чи на маршрутне таксі десь там, у теплому стані, на південному заході, і таким чином дістатися до селища. Обдумуючи маршрут, Андрій пошкодував за проданою машиною. Глянув на календар, була п'ятниця, робочий день, але все-таки підсвідомо зняв трубку, набрав номер вельми досвідченого Спіріна, аж ніяк не сподіваючись застати його вдома. Але номер озвався вмить. «Хоп, слухаю!» І разом з відповіддю почувся з глибини квартири невиразний говір, схожий на бурмотіння телевізора. «Тимуре, здрастуй, радий, що застав. Що робиш? Що в тебе там лопоче? Ящик чи що?» «Тішуся кантівським розумом. Кладізь». «Чиїм розумом?» «Шик модерн, грандіозний мислитель. Показують по НТВ зустріч нашого прем'єра у Вашингтоні з американським сенатором. Знаєш, такий парикмахерської красивості здоровило з обличчям гирі. У нашого говоруна морда пом'ята, ширша за барабан. На мотоциклі не обійдеш. Напевне, вчора на прийомі добряче попоїв. Із похмілля розсипає перла, хвалить, обливаючи слиною американський спосіб життя і шпетить Росію за невміння працювати. А гиря кроїть губками бундючні усмішки, мовляв, давай, рябчику, плазуй, злизуй пилюку з американських чобіт, принижуй Росію, сучу мать. Увімкни телевізор, розважися. Не прем'єра, прем'єрище, краса нації. Я дзвоню тобі у справі, Тимуре. Ти з дому? Дослухаю, передзвоню. Хоча, о, уже все. Залюблений потиск рук. Вимикаю ящик. Такий стриптиз Андрію варто було подивитися. Виявляється, з Росії 80 років виганяли привид. А Маркс – виродок. Усі росіяни хворі на ізми. І за словотворчістю Златоуста чухаємо повсюди. І буравимо, буравимо. До поту треба працювати, а не хаос буравити. Ти знаєш, що таке буравити? Ну, молодець, ну, патріот, ну, рятівник, нарегочишся з риданнями пополам. Зруйнував, розпродав усю Росію та ще й принижує її лакейська фалда. Гаразд, біз з ним, рано чи пізно свого він діждеться. Попрацює двірником, тавоший погодує. Що в тебе, Андрію? «Ти сьогодні вільний?» – запитав Андрій. «Начебто так, а що?» «Я потрібен?» «Слухаю. В чому справа?» «Твоя БМВ на ходу?» «Поки що. Якщо тобі не важко, можеш поїхати зі мною за місто, по Старокалузькому шосе. В чому справа, розповім потім». Спірін привесело крякнув. «Признаюся, Андрюшо, з певних причин я від самого ранку з радощів під чаркою, тому за кермо своєї тачки сідати не хотів би. Заради твоєї безпеки. Але Каїн проблем. Махнемо на твоїй же машині. Я тільки маю дзвякнути Якову і попередити». «Це той Яків новий власник? З лисинкою?» «Хочу, щоб ти знав, що твого «Жигуля» продано не те, що моєму другові, а людині по вік зобов'язаній мені. Я врятував Якова від тюряги. Він працював на міжнародному трейлері. Його заклали хазяї і вигнали. Ти його бачив. І одержав від нього гроші. Хлопець без Єльцина в голові. Правда, спритний, але терпимий. Повезе нас хоч у Південну Америку. Водить машину прекрасно. Посилає повітряні поцілунки міліції. Коли ти хочеш їхати? Хоч зараз, якщо ти готовий. Хоп! Дзвоню Якову, напевно, все буде як слід. Я піднімусь до тебе. На все дай мені хвилин 60-70, гаразд?» Не минуло й години, як Спірін приїхав, помітно на підпитку, добросердний. Зайшов по Андрія, і вони спустилися до машини, котра стояла біля під'їзду. Її новий власник Яків, хлопець з конячим обличчям, на знак привітання, надміру радіючи, трохи підняв шкіряну кепочку, показуючи п'ятачок лисини, і люб'язно притримав дверцята, коли сідали. Спірін, розвалюючись на сидінні, простягнув Андрію пачку Мальборо, сказав лінькувато і навіть лагідно. «Розповідай, старий, я весь сама увага. По твоїх очах бачу, скоїлося щось». Він черкнув пістолетиком запальничкою, А як обоє прикурили, видихнув дим, і на Андрія війнуло солодкуватим кон'ячним перегаром.